Ba, arratsalero egiten dugun moduan, Euskal Agerkariak edo komunikabideak errepasatuko ditugu gaurko hontan ere. Gaur hortzirala da, beraz gaur zortziren tartea izanen dugu gaurko hontan. Joan den astean Amagoia Mujikarekin egon ginen, baina gaurko hontan bertze kazetari bat etorri zaigu gaur zortziren berri ematera. Telefonoaren bertzaldean dugu Asier Aiestaran. Atxaldeon, Asier.
Kaixo ekin, arratsaldeon.
Zer modu, zongi?
Ongi.
Bueno, eginen dugu gaur zortziren errepasoa egunero bezala, eta horretarako iruditzen bazaizu Asier, hirugai nagusi edo aipatuko ditugu gaur zortzik lantzen ditugun gai guzti hoien artean. Eta horretarako Asier, lehenengo eta behin galdetu nahi nizuke Lurdes Errastiren lanari eta ibilbidearen errepasoari buruz.
Bai, Amagoiak landutako erreportaia da, elkarrizketa da. Seguro aski entzungo zenuten, behin baino gehiagotan, ezta, Aranzadi elkartea zelan egiten ari den, gerra zibileko biktimak, fusilatuak, hildakoak aurkitu, identifikatu, haien familiei erantzunak emateko. Eta askotan entzun izan dugu agian, gehien entzun dugun izena Pako Etxeberriarena da, baina badago beste emakume bat Lurdes Errasti, bere kidea, berekin urte asko, 40 urte lanean dabilena, eta apur bat bere figurara, bere lan horretara, bere ibilbidea ezagutu nahi izan dugu, eta berarekin hitz egin Amagoiak. Eta apur bat esan dago, ez da, 40 urte hauetan ze ibilbide egin duen, arkeologiak pixkatze ze bide egin duen, eta esperientzia horretatik berak zer bizi izan duen, eta nahi duenak larun batean irakurria izango du, baina oso gauza interesgarriak kontatzen du. Eta batez ere, esan dago, azken 20-22 urte hauetan, batez ere gerra zibileko hilobiekin lanean dabiltza, arkeologian, hauek batez ere biktimen ezurren bidez egiten dituzte azterketak, ikerketak, eta batez ere hori izaten da lan, ezta, pertsona horiek non dauden identifikatu, eta apur bat gertatu zena, eraiki, apur bat berreskuratu, historia hori ezagutu, eta nolabait beraien familiei erantzunak eman, ezta? Esperientzia duen emakumea da Lurdes, 1948an jaio zen, Elogorrin, Aretxabaletan, eta beraien patzen duen horak, Gasteizen ikasi zuen, eta gazterik ikasketak amaitu berritan, Jesus Altunarekin, indusketa batera joan zen, gustatu egin zitzaion, eta hortxe nola abiatu zuen bere ibilbide hori, ez? Arkeologia ibilbide hori Arantzadi elkartean, ez da bere ogibidea izan, bera bigarren hezkuntzako irakaslea izan da, baina apurka horixe, arkeologiaren mundu horretan sartzen joan, gustatu, berak dio ez, pasio bilakatutako zaletasun bat izan dela, batez ere, ez da, arkeologia. Eta nola batez, hasiera hartan, neolitiko, garaiko, brontzaroko eta indusketekin eta ikerketekin eta nola hasi zen, baina 2000-garren urtean, León, Espainiako hiritik nola ditu zioten, bertan egin bertzuten indusketa baterako laguntza eskatuz, ez? Eta nola bertara joan ziren, eta bertan ze historio, ez, impactantea, gogorra ezagutu zuten, gerra zibilan fusilatutako pertsona batzuk tartean, eta hortik abiatuta, ze ibilbide egin duten, ez da, guztira, aipatzen du, 800 bat hobi atera dituztela, 11.000 pertsona, azkar esaten da, eta, berak dio, ez, beren kalkuluen arabera, izan litezkela 120.000 ere agian, ez, estatu osoan, baina, egindako lan horrek daukan garrantzia azpimarratu, eta desberdintasun hori, ez da nola hasieran hasi ziren indusketaietan, neolitiko edo brontzaroko eta gorpuak eta ikertzen hasi ziren garaitik, ze desberdina den, ez da gaur egun gerra zibileko biktimak identifikatu eta desobiratzea, esaten du, ez, eta artean sentimendu asko dagoela, ez da, familiak daude, familiekin harremana, askotan familiek deituta joaten dira, beste kasu batzuetan beraiek identifikatzen dituzte gorpuak eta orduan jartzen dira noski familiekin harremanetan. Horri begirada bat, egiten duten lan horri begirada bat, eta bueno, horrek gero aipatzen ditu bainbat, bueno, esango du kasu berezi ere, ez? Ba, bueno, irakurlari, ba, segurasko batentxo dituko diotenak, ez? Ba, ez da, eta Euskal Herrian bertan, Guardian, ez, nola aurkitu zutuzten, 323 pertsona hilobi berean, ez da? Adibidez, eta gero, ba, gauza berriagoak ere bai, nola izan diren atzerrian ere, Mendebaldeko Saharan, Malbinetako gerran ere izan zuten, edo bertako biktimekin eta izan zuten esperientzia, bueno, kasu pila bat, esandakoa, Lourdes Errastiren figura honek ematen duelako, ba, honetarako eta askoz gehiagorako, baina hemen bildu dugu gukal izan duguna, eta gonbidapena, ba, horixe, nik uste merezi duelako, ba, bueno, egin den lana, eta segurasko gehiegi ezagutzen ez dena, ba, bera ere agian ez delako sozalea, ez da, komunikabetan eta azaltzeko, baina, bueno, ba, kasu honetan lortu dugu, bere testigantza jasotzea, eta hortxe gonbidapen hori.
Beraz, aprobetxatu beharko da aukera, ez? Lourdes Errasti ezagutzeko. Eta, Asier, Lourdes ez gain, lantzen dituz ere bertzelako gai batzuk, eta badabat pixka bat arreta ditu didana, izan ere, Instagrameko kontu bati bota diozue begira da, Torti Bilbo kontuari. Zer egiten du kontu honek?
Bai, gai zera bat aldatuko du, eta registro zera bat aldatuta. Bai, agian Instagram erabiltzen duenak, erabiltzaileak agian ezagutuko du, Bilbo inguruan edo Bizkaia inguruan dabilenak agian gehiago, eta gu gero hortik tiraka ekin diogu erreportai honi, ezta? Bai, Instagrameko kontu bat da, arroba abildua Torti Bilbo izena du, eta esan dezagun oso simplea da, egiten duena simplea da, honen atzean dagoen pertsonak Bilbo eta ez ja da Bilbo bakarrik, gero aipatzen du, ba, bueno, ja Bizkaia osoan, Euskal Herri osoan ibilia dela, baina bueno, batez ere Bilbo inguruan, ba, tabernetara joan, bertan patata tortilla pintxo bat eskatu eta horren esan dezagun, horren fitxa bat egin, balorazio bat egin, bere iritzia eman, eta hori, ba, esan bezala Instagramen eskegi edo zabaldu. Eta nolabait, ba, bueno, gida bat izan daiteke, ez? Bueno, ba, zalantzan dagoenak edo pintxo berri bat probatu nahi duenak, ba, bueno, ba, gida bezalagian balioko dio. Bueno, gauza kurioso iruditu zaigu eta berarekin harremanetan jarri ginen, Nerea Gotik egindako erreportaia da. Eta aipatu behar da hori bai, deigarria delako, bere izena ez dugu publiko egingo. Berak hala eskatuta. Da, dioenez, esperientzia nahiko desberdina omen da, bera taberna batera sartu, eta tabernariak baldin badaki zertara doan, edo baldin eta ba, tabernariak, edo tabernakoek ez baldin badakite, ba, bueno, ba, zertan da bilen, ez da, ze balorazio egin nahi duen. Ba, bueno, ba, azkenean da, baldin badakite, bueno, ba, eduki izan dituelako kasuak, ez da, ba, pintxoa ba, doan eman nahi, oparitu nahi, ba, agian beste bati eman golioketena baino zati handiago bat eman, adibidez, bueno, horrelako kasuak, ez da? Eta, bueno, ordan berak anonimatosuna gorde nahi du, guk ere, ba, alaxe respetatu du, esango dugu, 26 urte dituela, bizkaitarra dela, eta hori eskatu dio, ez da, apur bat, bueno, ba, egiten duenaren berri, eta berak argi dio, berak horre Instagramen zabaltzen duena iritzia dela, bere iritzi soila, apur bat argazki ateratzen dio pintxoari, prezioa aipatzen du, tamaina, neurria, bueno, ba, zaporeak, arrautza, patatak, ondo eginda daudenez, eta bueno, ba, horren berri, interesa duenak, bueno, aurkituko du Instagramen kontua, eta, bueno, bai galdetu diogu, ea, bueno, izan duen esperientzi honetatik eta bisitatu dituen taberna guzti hauetatik, bueno, zein gomendatuko liguken edo, ez, edo bestera bat esan da, ea, bueno, ea Euskal Herrian, ez, Euskal Herrian kanpo ere ibilia da, eta ea Euskal Herrian dauden, tortilla, patata, tortilla pintxo honenak, eta, bueno, esan digu, baietz, maila oso altua dagoela, berak Bilbo eta Donostia aipatzen ditu, bereziki, oso maila ona dagoela, baina, esaten du, Kantabrian eta Madrilen, jandituela, berak, ba, inoiz jandituen pintxorik onera. Beraz, bueno, interesa duenak, eta segurunago, hau entzuten duten batek baino gehiago, ez da tortilla pintxora gustoko izango dutela.
Bai, ziur aski, bai.
Ba, sartaitezela Instagramen, abildua torti Bilbo, eta horri izango dute, bueno, bat taberna eta pintxo desberdinen iritzia eta balorazio.
Bikain Asier, eta torti Bilbo utzita, azken gai gisa edo itxasora edo eginen dugu salto, izan ere, Maria Intxaustegi Donostiarra ezagutu duzu ez, gaur zortziren bitartez, zein da Maria Intxaustegi?
Bueno, ba hemen Eleno Lourdes erraste aipatu dugu, ezta? Bat ze lan egin duen emakume eta noski, ba, bat ere ezaguna estena. Ba, kaso hau, esango dut, bueno, gazteagoa da, Maria Intxaustegi 34 urte ditu, donostiarra da, eta, bueno, atentzioa eman digun apur bat da, bueno, egin dituen ikasketak, eta apur bat zertan dabilen edo zertan egiten duen lan, ezta? Hiru aipatuko ditugu, bere hiru ogibide, ez direlako agian, ez? Bereziki arruntak. Belaontzi handietako espedizietako gidaria da, itxas arkeologoa da, eta urpekari profesionala ere bada. Eta nolabait, bueno, itxasoarekin lotuta dauden hiru ofizio, hiru ogibide esango dugu, baina bat eroikoak ez direnak, eta noski, ba, Mariaren kasuan, ba, bere bizitzari eta zer kontatua ba, ematen dutenak. Eta Andoni Urbiztondo izan da berarekin, berak egin du elkarrizketa, berak sinatzen du erreportaia, eta oso interesgarria da. Ba, Mariak onartzen omen zion, ez? Txiki-txikitatik oso argi izan omen du, ez? Itxasoa zuela gustoko, itxasoarekin lotutako ogibideen bat izan nahi zuela, eta zehazki gainera, bai, ba, belantzitako lemazain eta izan nahi zuela, begoratzen duela txikitatik, neko argi zeukala hori, eta noski, ba, horretarako, ba, ikasketa prozesu luze bat egin du, lau hizkuntza hitz egiten ditu, atzerrian izan da ikasten, eta azkenean, ba, esfortzu handiarekin, apur bat, ba, bere helburu hori lortu du, ezta? Gauza asko egiten ditu, aipatzen dituen batzuen artean, edo jendeak, ez, erakarriko duenetako batzuk, adibidez, urtean hiru aldiz, joaten da Argentinara, Ushuaiara, Patagoniara, eta bertan ba, belaontzietan egiten diren natura bisitatzeko, natura ikusteko, egiten diren belaontzi irteerak gidatzen ditu, esan da, bezala, hiru izaten dira urtean, eta bidei oso bereziak omen dira. Inolako kontakturik ez omen da izaten, esan ezagun, ba, kanpoko bizitzarekin, munduarekin, mugikorri gabe joaten dira, larrieldietarako soilik dute ba, munduarekin harreman hori, eta nolabait helburua hori xedela, ezta? Apur bat, lasaitasun hori bizi, inguruko naturaz gozatu, eta bueno, ba, bere kasuan, ba, noski, ba, lanera joaten da, eta hori da, baina horrekin batera, ba, bueno, ba, beste urtean zehar beste hainbat lan ere egiten ditu. Esan dugu, itxas arkeologoa ere bada, kasu honetan, bueno, ba, alde teknikoare izan dezake, ogibide horrek, eta aipatzen duenez, ba, berriki, ba, Islandia eta Irlanda artean horre, ba, kable sare bat eta konpontzen ibili dira, baina historia ere ikasita omen du, historia ikasketak ere ba omen ditu, eta horrekin lotuta, adibidez, ba, Estatu Batuetan, West Florida Unibertsitatearekin ikerketa bat du abian, ba, bertan Floridan 1556an ondoratutako itxasontzi batzuk ba omen dira, haien ikerketan parte hartu omen zuen, eta berak susmo hartu omen zuen itxas gizona ez ondoratu zena, baizik eta ontziaiek egin zituen, esan dezagun, eraiki zituenak euskaldunak zirela. Hortik tirak hasi, eta azkenean, bueno, ba, diru laguntza bat jaso omen dute, eta urtengo udan omen doa proiektu hori gauzatzera, eta ikerketa horrekin jarraitzera, adibidez. Eta, bueno, beste hainbat kontu ere, ez, anekdota ere kontatzen ditu, aipatzen doa, adibidez, nola pandemiak itxasuan harrapatu zuen bere belaontzia, bera ikusuaiatik irten omen ziren jada, zerbait entzuten omen zen pandemiaren inguruan, baina oraindik, bueno, itxialdirik eta ez omen zegoen, beraiek itxasoratu ziren Ushuaian, eta antza denez, ba, bertan hilabete inguru itxasoan eman eta gero, portura inguratu zirenean, portua jada itxita omen zegoen. Ez omen ziren uzten lehorreratzen. Bada, Ushuaiatik itxas bidaia bat ekin omen zioten, antzan ez belauntziak Herbeeretan du ba, bere berezko egoitza, beste inungo portutan ezin omen zuen lehorretu, eta Ushuaiatik Herbeeretaraino, laurogeita bi egun eta 10.000 itxas miliako bidaia bat egin zuten, ba, bertan zeuden langileak esan dezagun, eta horren berri ematen digu. Bueno, beste hainbat anekdota ere bai, baina bueno, denak ezingo ditugu hemen kontatu, eta ba, hortxe gonbidapena ere, ba, erreportaia, ez? Marien Txaustegi hobeto ezagutu eta bere ibiliak ezagutzeko aukera. Larun batean, ba gaur 8ko ale honetan.
Bikain hasier, ba, horixe gure partetik, Lourdes Errastiren berri, Tortibilboren berri, Marien Txaustegiren berri, eta bertze, hainbertze gairen berri izan nahi du norok, larun batean izanen du eskuragarri gaur 8 erran duzun moduan. Mila esker, hasier, errepaso hau egiteatik, eta urrengo arte.
Hori da, ondo segi, mila esker. Bai.